Takže dobrý den, já vás tady vítám na další přednášce. My jsme vlastně minulý týden skončili tím, že jsme si něco řekli o DTDčkách. Že si to jenom takhle pro připomenutí rychle projedem. Ukázali jsme se vlastně na jednoduchém příkladu, jak třeba vypadá DTDčko, že jo, kde vy si můžete deklarovat elementy. U každého elementu deklarujete, že jeho název a pak takzvaný model obsahu, který definuje, co ten daný element může obsahovat. Ukázali jsme si, že stejným způsobem jde deklarovat i atributy, takže vy si pro každý element můžete deklarovat vlastně libovolný počet atributů. U každého atributu pak zadáte kromě názvu datový typ a nějakou tu standardní hodnotu, že jo, která buď může tomu elementu tu standardní hodnotu přiřadit, nebo může třeba říct, že ten atribut je povinný a tak dál. Pak jsme si ukázali, jak to DTDčko jde připojit k dokumentu, takže jak první varianta, buď to DTDčko je v nějakém samostatném souboru, pak se připojuje tretou variantou, nebo to DTDčko můžete mít uvedené přímo v tom dokumentu, to znamená, že vy do té části dostali do té interní deklarace, vlastně vkládáte přímo deklarace elementů a atributů, a pak jsme si ukázali, že můžete využívat vlastně i kombinaci těch dvou přístupů, že načtete externí DTDčko a lokálně si pak předefinujete některé ty elementy a atributy. Ten poslední přístup se používá docela často, když třeba máte nějaké DTDčko a chcete v dokumentu používat jenom nějaké vlastní entity, no, pro třeba vstup, pro rozdělení dokumentu na víc částí nebo pro vkládání nějakého opakovaného textu, tak to se právě často dělá, takže vy si sem dáte odkaz na to externí DTDčko a tady vlastně uvnitř toho dokumentu už máte jenom deklarované lokální entity, to je vlastně interní části. No a u toho jsme vlastně skončili, jestli se nepletu. Takže bychom se teď ještě měli ukázat, nebo říct něco o parametrických entitách. A ty parametrické entity fungují stejně jako textové entity v XML dokumentu, akorát s tím rozdílem, že ty parametrické entity jsou vlastně určené výhradně pro vlastně práci s deklaracemi. To znamená, uvnitř DTD se mohou používat. Nicméně to použití uvnitř DTD je pak velmi podobné, dá se říct téměř stejné tomu, jako u těch klasických textových entit. Takže zase jsou dva druhy těch parametrických entit, interní parametrické entity. Ty se používají hlavně v případech, kdy třeba v tom DTDčku často opakujete deklarace. Například máte u mnoho elementů spoustu společných atributů. Že? Tak jak ono to může vypadat. No vy si v tom DTDčku můžete deklarovat parametrickou entitu. Dělá se to zase pomocí toho klíčového slova entity. Akorát vlastně na jeho nebo za tím klíčovým slovem se uvádí takhle znak procento, pak název té entity a pak vlastně v uvozovkách uvedete, co ta entita má zastupovat. Že? Vidíte, že my tady říkáme, že ta entita zastupuje tu řetězce, který, když se na to podíváte, je vlastně deklarace dvou atributů. Že? Deklarujeme atribut ID a autor, jeden má typ ID, druhý typ CData, první z nich je povinný, druhý má tu implicitní hodnotu nobody. A kdybyste pak chtěli tady ty dva atributy ID a autor nějak pohodlně přidat vlastně jak elementu nadpis, tak elementu odstavec, tak pak stačí ta instrukce atlist vlastně dát odkaz na tu parametrickou entitu. Takže na rozdíl od klasické entity to nezačíná ampersandem, ale procentem, pak je název té entity a střední. Takže odkaz na tu entitu vlastně způsobí, že tady ten text se vloží sem, vloží se i sem, takže v praxi my pak získáme element nadpis, který má atributy ID a autor a element odstavec, který má atributy zase ID a autor a ještě navíc atribut zarovnání. No, takže takhle je vlastně ušetřit si spoustu práce v DTDčku, když máte nějaké společné atributy. No, je to celkem běžná věc, kdybyste se podívali na nějaké reálné DTDčko, složitější, třeba XML, tak vlastně zjistíte, že to se tam používá opravdu hodně. No, když se podíváme na stránky V3C a podívali bychom se třeba na to DTDčko pro XML, takže si tady někdo najdeme XML. Tady někde bude odkaz na ty specifikace, takže jsem slepej, nevidím to tady, specifikace. Podíváme se třeba na tu verzi 1.0, to je jako dneska, řekněme, používanější než ta verze 1.1 z mnoha důvodů. A tady v podstatě vidíte odkaz na ty DTDčka. A tady, když se třeba podíváme na to DTDčko, tak vlastně vidíte, že to samotné DTDčko začíná tím, že se tam akorát deklaruje spoustu entit těch parametrických.
Takže tady se definují entity, tady pak máte právě třeba ty entity pro ty společné atributy, jo? Takže v HTML skoro na každém elementu jde používat, že atributy ID, class, style, title, abyste mohli každému elementu dát identifikátor, každému třídu pro kaskádový styl, ke každému dát inline kaskádový styl, skoro ke každému elementu jde dát title, že jo, nějaký prostě vysvětlující text. No a abyste nemuseli tady ty deklarace opakovat pořád a pořád dokola, tak oni si vlastně definují nějakou entitu, že jo, core, others, no, nějaký prostě základní atributy. A když se pak dál podíváte na deklarace nějakých skutečných elementů, jo, tak ono to ještě trošku složitější. Oni tady mají ještě nějakou další entitu. No, pak tady mají třeba entitu, kde jsou atributy pro vlastně internacionalizaci, to znamená určení jazyka a směru textu. A pak tady mají definovanou entitu třeba atributy, která říká, že se skládá z těch základních atributů, atributů pro tu internacionalizaci a ještě atributů pro události. A když se pak podíváte na deklarace nějakého elementu, HTML, najdeme nějaký normální, no, třeba tady atributy pro element H1, jo, tak jsou tam připojeny všechny ty základní atributy. U elementu H2 zase jsou všechny základní atributy připojeny. No, takže když máte nějaký větší DTDčka, tak se vlastně tam ty parametrické entity hodně používají, jo? Aby se to nemuselo prostě stokrát opakovat ty věci a bylo to nějaký snadno modifikovatelné. Takže to jsou ty interní parametrické entity. No a pak je vlastně ještě druhý druh těch parametrických entit externí, ty vlastně umožňují to celé DTDčko rozdělit do několika souborů, které vy můžete postupně načítat a z nich se to složí. Nejčastěji se to dělá třeba v těch případech, kde vy chcete umožnit autorům dokumentu používat entity, které vlastně třeba vyznáte z HTML. Jo? Chcete, aby autor mohl napsat do vašeho dokumentu ampersand nebo sp. Chcete, aby mohl napsat třeba ampersand copy. Chcete, aby mohl napsat ampersand, dejme tomu, m-dash. Jo? A každý byste si vzpomněli na mnoho a mnoho dalších entit, který většinou znáte z HTML. Tak oni názvy tady těch entit pro ty typické znaky jsou dá se říct standardizovaný. A abyste si je teda nemuseli ručně do každého DTDčka ručně přidávat, pokud je chcete používat, tak se dá i z internetu třeba z V3C stáhnout vlastně soubory, kde máte tady ty entity všechny deklarovaný. No, je tam vždycky třeba napsáno něco, že ve stylu, co už jsme si zkoušeli, ukazovali minule, že třeba mám entity, která zastupuje tu nedělitelnou mezeru nebo SP a že to vlastně je definovaný jako ten znak s tím kódem, že 160 unikódovej. Takže jde stáhnout z internetu soubory, kde máte takovýhle deklarací vlastně mraky. No, máte tam vlastně ty různý atypický znaky pojmenovaný nějakým symbolickým názvem. No a vy, kdybyste chtěli zpřístupnit pro autory vašich dokumentů tady ty všechny vlastně entity, tak se to udělá nejjednodušší, takže vy si stáhnete ten soubor s těma deklaracema entit. No, dejme tomu, že by se třeba jmenoval iso.pub.end a pak do toho DTDčka dáte tady ty dvě šátky. Tou první šátkou vy si deklarujete parametrickou entitu, je tady zase slovo systém, která se od někde bere, jmenuje se isopub, a když pak dáte vlastně odkaz na tu entitu, tady to procento isopub středník, tak je to vlastně ekvivalentní tomu, jako kdybyste tady ten soubor celý vzali a vložili ho tady na to místo. No, to znamená všechny ty deklarace z něj. Takže to je taky poměrně používaná technika. Konec konců i DTDčko pro tak jednoduchý jazyk, jako je XHTML, je asi ze tří souborů složený. No, když se na ní zpátky podíváme, tady na začátek, tak právě vidíte, že oni tady načítají samostatný soubor, který definuje entity pro izolatin 1, pak nějaký symboly a pak nějaký ještě speciální. No, vlastně tou stejnou syntaxí, jako jsme měli na slajdu, akorát tady místo toho klíčují slova systémy public, jo, že kromě té URI adresy je tam určený i ten veřejný identifikátor. No, a ten princip zůstává úplně stejný. Prostě se tam vloží celý obsah externího souboru s těma deklaracema, který tady konec konců by někde měl být vidět. No, třeba v tom souboru XHTML lat 1 end, že uvidíte. No, a čím se to teď otevře? Ach jo, tak já to mám teď otevřít. Ty. Počítače vůbec nejsou uživatelsky přítulný. Dnes budu muset ukládat do nějakého souboru. Jo. Takže když se to uložíme takhle do tempu a teď si to z toho tempu prohlídneme. Tak to bylo ISO, ne, HTML, jak se ten soubor jmenoval, XHTML, no, X, tak, Vidíte, že tomu exotomu nějak nemůže přijít na řeč. Tak. Jo, takže v tom souboru s těma entitama pak vidíte, že jsou tady akorát takhle nadokladovaný všechny možné entity, které znáte, a vlastně těma dvouma řádkama se to chová tak, jako kdybyste všechny tady ty deklarace entit měli přímo v tom DTDčku uvedený. Takže když budete chtít třeba ve vašem dokumentu, co budete odezdávat na zápočet, chtít používat tady ty běžné entity, co znáte, za to mnoho není potřeba to většině kopírat do toho DTDčka, stačí se to přes ty externí parametrické entity načíst. Ještě snad jednu důležitou věc, možná vás zarazí, proč se tam takhle píšou ty procenta, proč se tam třeba nenechá tady ten ampersand. No je to z jednoho prostého důvodu. Tady tím mechanismem vlastně oddělíte dva druhy entit. Ty interní, které se používají v dokumentu, ty před tou deklarací svojí, že jo, nemají to procento a odkazuje se na ně přes ampersand. A pak ty parametrické, které máte v DTDčku, kde se před ten název dává procento a odkazuje se na ně přes to procento. Jaký to má význam, takhle to oddělit? No význam je velmi jednoduchý. Ve většině případů to funguje tak, že někdo vytvoří to DTDčko, třeba V3C konzorcium, že ho vytvořilo DTDčko pro exotomalo. A v něm oni, aby se jim to líp psalo, líp udržovalo, používá nějaký entity, ty parametrické. A pak prostě desítky, že jo, tisíce, v případě exotomalo možná i miliony lidí, podle tady toho DTDčka píšou dokumenty. A oni možná v tom dokumentu budou si chtít definovat nějakou svoji entitu. A aby se náhodou nestalo to, že název té entity zvolí stejné jako někdo v tom V3C a došlo by tam pak kolize, tak jsou tady ty vlastně oddělení. Tam jsou jedny entity pro DTDčko, který většina lidí nepoužívá. Ty používá těch pár lidí, co to DTDčko navrhuje, vnitřně v něm, a pak jsou tam ty entity interní, který si každý v tom dokumentu může definovat, jak chce. Takže to jsou entity parametrické. No, teď jsme se něco málo řekli o těch DTDčkách, tak by asi bylo vhodné říct si nějaký pravidla, jak to DTDčko vytvářet, protože tam samozřejmě to, že teď znáte syntaxi, jak se deklaruje element a atribut, to je jako sice fajn, ale ono vlastně mnohem větší umění, než jako znát ty dvě, tři klíčové slova je umět navrhnout nějakým rozumným způsobem to DTDčko, tu strukturu, do které se nějaké informace budou ukládat. Tak samozřejmě, já vám tady nepředělám mozky, ale můžem si aspoň říct nějaký takový základní pravidla, který je dobrý, řekněme, dodržovat nebo aspoň zvážit, pokud vy si budete nějaký to vlastní DTDčko vytvářet. První věc je nějaká jemnost toho značkování. No, představte si, že budeme chtít do XML uložit prostě třeba adresu, že jo, tak je několik přístupů, že jo, varianta jedna, uděláme si element adresa, do něj napíšeme VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4, že jo, Praha 3, já nevím, to je 13028, ne, jsem směrovací, nebo něco takovýho, lomeno adresa. No, myslíte si, že tady to je jako správně navržená struktura pro ukládání adresy? Asi ne, že jo, protože vy tady máte nějaký nestrukturovaný text, o kterém víte, že je adresa, ale ono v mnoha aplikacích se vám bude hodit, abyste věděli, co z toho třeba je ulice, co z toho je třeba město, co z toho je to posočil. Takže takhle ne, tak zkusíme to jinak. Tak dejme tomu, že by byl takhle element adresa, pak by byl třeba takhle element název, tam by bylo třeba to VŠE, nebo jméno by se to mohlo jmenovat, pak by byl takhle třeba element ulice, tam by bylo napsáno takhle náměstí, Winstona Churchilla. Teď tam máme číslo ulice a tady to je orientační, ta čtyřka, že jo. Tak by tam bylo takhle vložený, já to takhle napíšu na další řádku, třeba jako ČO, jakože to je číslo orientační. 4/ČO, pak by tady byla obec, tam by to třeba, nebo město, no to je jedno, necháme třeba obec, tam by bylo Praha, třeba tady by bylo nějaký číslo pod element, tam by byla jako trojka, nebo část by se to mohlo jmenovat. A tady by byl element třeba PSČ 130 mezera 28 a lomeno adresa. Tak, myslíte si, že takhle to je lepší? Jo, děkuju, výborně, že mi tady děláte takhle online kontrolu wellformness. Konec obce, jo. No, vidíte, tak. No, to je blbý, jak člověk na té tabuli nemá to tlačítko jako check Wolfram, tak se dělají ty chyby. No. Tak myslíte si, že to je lepší než tady ta varianta? No jasně, tak to je ta správná odpověď. Jako, z mnoha aspektů to je jako lepší, ale asi to není úplně dobrý, že? No. Jako tady to... Záleží jak jde, že jo. Pro většinu aplikací tady to už je asi zbytečně podrobný, protože v málo kterých aplikacích vy potřebujete jako u té adresy ulice vidět, co je číslo orientační, že jo. Většinou to někam natisknete jako celek. Jo, jsou samozřejmě případy, jak tady kolega správně protýká, že tam třeba se hodí vědět, co je číslo popisní, co je orientační, ale většinou je vám to jedno, taky je vám jedno, že ta trojka je zrovna číslo nějakého obvodu pražského, že jo, to většinou taky nevadí. Takže tady to je jako asi už trošku moc přehnaný, že jo, záleží na konkrétní aplikaci, takže jako asi taková zlatá střední cesta by tady v tom případě byla to, že bychom tady už jaksi tam nerozpitvávali to, že v té ulici je něco číslo orientační a v té Praze, že tady to je třeba nějaký číslo Prahy, jo. Takže takhle nějak by asi pro většinu typických aplikací, co si dovedete představit, to bylo hodně označkovaný. No, takže vždycky je potřeba se rozhodnout, s kterýma informacema vy budete potřebovat nakládat a ty si označkovat, protože okolo čeho vy v tom XML si neuděláte nějaký element, tak s tím se vám bude hodně špatně pracovat. Protože už to vlastně nebude v tom datovém modelu XML dostupný jako nějaký element, jako nějaký uzel, bude to prostě jako nestrukturovaný text, který si budete muset nějak ručně analyzovat, že jo, což jako je náročný, náchylný na chyby. Takže to je dobrý si rozhodnout a všechno, co budete potřebovat, si dobře označkovat. Na druhou stranu, ono vás napadne spoustu věcí, co když to značkovat, tak si asi uvědomte, že ty dokumenty bude někdo vytvářet. Jo. A čím ho budete nutit dělat tam podrobnější značkování, jo, okolo čísla ulice dá značku, okolo části, já nevím, v Praze, tak samozřejmě tím víc lidi to bude štvát a jako budou mít ochotný to dělat. Takže vždycky potřeba najít nějaký samozřejmě kompromis. Takže to je ta jednostá zrnitost značkování. Další problém, co je potřeba vymyslet, jak mají být jaksi zvolený identifikátory, to znamená názvy těch elementů a atributů. No, ono určitě by šlo, tady ten dokument taky zapsat, takže by se udělal element A, pak by se tam třeba udělal element AN, tam by se napsalo ruše E, tam by se pak dalo lomeno AN, tam třeba by se dal element AU, tam by bylo to Winstona Churchilla, že jo, 4, lomeno AU, pak by tam bylo třeba AO, tam by bylo jako Praha 3, lomeno AO, pak by tady bylo nějaký, že jo, třeba AP, by bylo to směrovací číslo, lomeno AP, lomeno A. Jako udělat to můžete, že jo, něco takového, XML vám to nezakazuje, nicméně, přiznejme si, když někomu pošlete takovýhle dokument, tak on asi pochopí, že to je adresa z těch textů vnitř, ale u jiných druhů, když tam třeba budou nějaký číselný data, tak už jako nepochopí, jestli to je výsledek vašeho nějakého krevního obrazu nebo záznam teploty na Aljašce, že jo, když tam budou takovýhle kryptický značky, takže je dobrý takovýhle věcem se vyhnout, jako viděl jsem mnoho formátů, který jako trošku nešťastně vznikly tak, že jako někdy v roce 90 chytrý pan inženýr nějaký instituci udělal databázi ve Foxce, že jo, a aby se tam všechny ty údaje vešly na ty malé diskety, tak se prostě názvy těch sloupečků z té tabulce jmenovaly A01 až A77. A když to teď po 10 letech jako potřebovali někomu poslat XML, no tak prostě udělali export do XML, kde se ty elementy jmenovaly A01 až A77. Takže když to někomu poslal, on tomu neměl někde bokem dokumentaci, kde bylo napsané, že A23 je teplota prostě na Sněžce jako v poledne, tak nevěděl, že jo, co ty údaje znamenají. Jo. Takže takhle jako to asi není úplně vhodný dělat. No, zase jako mít třeba, já nevím, tady pro ten element, kam se píše jako ta obec, tak aby se ten element jmenoval něco typu, teď to jako trošku opravdu přeženu, no, obec nebo název městské části, jo, nebo něco takového. Takhle dlouhý element, který má 30 znaků. Jo. A pak to napíšete Žižkov. Nebo něco takového. A zase ještě to samé na konci, tak jako tam vám poměr toho značkování k těm datům jako se tak zvětší, že to jako taky asi nebude ono, takže to chce najít jako nějaký rozumný kompromis. Aby to nebylo úplně kritický, ale aby zase ten XML dokument nebyl plný jenom názvu těch elementů. No, nějaký zkrátka rozumný kompromis, smysluplný.
Když třeba máte ty elementy složený jaksi z víc slov, tak je dobrý nějakým způsobem vlastně tam si opticky zdůraznit, kde ty slova začínají. No, takže když třeba budete mít, já nevím, jméno firmy, tak třeba ten element pomenovat, já nevím, jméno podtržítko firmy, nebo třeba udělat takhle jméno a hned za to firmy, ale to dát velký, no, aby to bylo takhle prostě opticky přehlednější. Hlavně když v tom vašem schématu, v tom DTRčku začnete používat nějaký takovýhle konvence, že něco bude malým písmenem, něco velkým, tak to hlavně držte jednotný. No, protože když pak někdo ty dokumenty má vytvářet, tak je jako největší otrava prostě koukat se do dokumentace, že zrovna třeba název ulice se píše jako s velkým N, a to název ale ulice je s malým U, jo, že každý element to má jinak. Jo. To je stejný, jako když programujete. Samozřejmě vám nic nebrání každou proměnu v jazyce pomenovat jinak. Jednu velkýma písmenama, druhou malýma, třetí na třeskáčku. Ale mnohem přehlednější je mít pro to nějaký konzistentní pravidla, takže to též platí vlastně i pro název těch elementů a atributů. Další věc, na kterou je dobrý se zamyslet, jestli má cenu to DTRčko nějak modularizovat a parametrizovat přes ty parametrické entity. No, tak na zápočet, že asi nebudete dělat nic tak složitýho, aby se vám to vyplatilo, když se dělají už trošku složitější DTRčka, třeba to XML, který mají okolo 100 elementů, což se není tolik, tak tam už se to vyplatí, když pak máte nějaký složitější DTRčka, třeba Dozbook nebo TEI. Dozbooku je asi 400 elementů, v TEI asi 800 nebo ještě víc. Tak tam už bez toho, že to rozdělíte do víc souborů a nějak to hodně parametrizujete, tak to v podstatě jako nejde udržovat. Jinak, kdyby vás pro inspiraci zajímalo třeba, jaký jiný DTRčka existují, tak oni se samozřejmě válejí tak různě po internetu, nicméně pomalu vzniká vlastně taková repozitory, ve které je mnoho z těch existujících DTRček zaregistrovaných. Takže kdybyste se třeba chtěli inspirovat, nebo jste pro vaši aplikaci něco konkrétního hledali, tak tady na té adrese xml.org je vlastně registr těch DTRček, stačí si takhle tady v tom horním menu takhle na ten odkaz registry a vlastně je tam takový jakoby seznam, že máte do kategorií, že podle oborů členěný nějaký DTRčka, takže třeba že astronomie, tak byste se tady koukli a jsou tady nějaký DTRčka, nějaký Astronomical Instrument Markup Language, no tak vůbec nevím, čemu to je dobrý, ale je tam proto to DTRčko, takže si ho můžete stáhnout. No, takhle tračení různých oblastí. No, tady někde nějaký tlačítko submit, ne? No, tak možná to tam někdo kontroluje, jo, aby se tam člověk nenapsal přes prostý slova, neobjevilo se to tam, ale tady nějaký odkaz submit s kýma je, tak počítám, že se tam objeví nějaký formulář, tak člověk se tam asi musí zaregistrovat a pak tam prostě pošle DTRčko, případně nějaký další dokumenty, třeba s dokumentací a je to tam. Takže to je registry těch schémat. Takovýhle věci jako ty registry schémat jsou důležitý, protože že ta výhoda XML nebo nějaký to usnadění ve správě informací spočívá právě v tom, že když vy si v tom potřebujete vyměňovat informace nějakého konkrétního druhu o něčem, tak je velmi vhodný, aby na celém světě se tady pro tu jednu věc používal jeden ten XML formát. Jo? Aby to nebylo, že každá třeba firma si na tu skoro stejnou věc udělá trošku jiný formát, protože pak se to musí konvertovat sem a tam. Ne, že by to nešlo, ale že tím, že to je teď v plenkách, tak to dost často je, ale je dobrý, pokud ty firmy se snaží na nějaký nezávislý půdě všechny ty své požadavky a přání na to, co by ten formát měl umět nějak jaksi sjednotit a vytvořit pak nějaký univerzální formát, protože to pak přináší velmi pozitivní synergický, že jo, výsledky, protože zatímco, když těch formátů je několik samostatných, tak se prostě vyvíjí, že jo, několik různých aplikací, které s nimi něco dělat. Když ten formát je jeden, tak jde jako víc energie soustředit na podporu jednoho formátu, tím pádem i těch aplikací, tak pro práci s tím máte víc a můžou třeba být lepší. Počkat, teď nechápu, jako, že no tak já teď nevím, jak to tam má. Jako určitě si ty DTRčka můžete stáhnout, ale měli by na tom webu mít i nějakou jako persistentní adresu, jo? Že třeba V3C, co vydalo prostě DTRčka pro XML, tak ty samozřejmě ty své DTRčka mají uložený na webu, tak jako můžete, že použít třeba tady tu adresu, jo. Že to je na ten server toho XML.org, kde třeba tady to není DTDčko, to XML schéma tam uvedená je. A ono většinou tam k tomu schématu nějakému je i dokumentace. Zrovna tady ne, ale u jiných jo. A většinou v té dokumentace byste se dočetl, jak má vlastně vypadat ten veřejný i systémový identifikátor. A ten systémový identifikátor právě ukazuje někam na web na oficiální jako kopii toho DTDčka. Samozřejmě pak je vaše věc... Teď teda úplně jsem nechytil ten začátek dotazu. Tak pak použijete ty katalogové soubory, jak jsme se o tom bavili minule. Jo, že vy si uložíte lokální kopii někam na váš disk a v katalogovém souboru si řeknete, že když by to chtělo stahovat něco z internetu, z toho oficiální umístění, takže to stáhne z té lokální kopie. Jo? Nebude to chodit někam na internet. Takže tolik stručně k těm zásadám návrhu DTDček. Jo, děkuji, to jsem nějak přeskočil. Nejkontroverznější téma, jestli něco dávat do elementu nebo do atributu, to děkuji za připomenutí. Jo, ono totiž určitě třeba tady tu adresu by šlo taky zapsat tak, že bychom to udělali, že jo, na úplně jiném principu. Že bychom si udělali třeba element, který se jmenuje adresa. A ten by měl atribut třeba název, že do toho by se napsala ta škola, pak by měl atribut třeba ulice, jo, tam by byl Winston Churchill Square a tak dál, že pak by ten element tady takhle končil. To samozřejmě udělá taky můžeme a ta informace tam že bude úplně stejná jako tady, když to máme jako pod elementy. No a teď správný dotaz je, co z těch dvou variant je lepší? Jestli to ukládat jako ty element, pod elementy nebo jako ty atributy. Tak ono většinou to je jedno, nicméně pár pravidel, které se tak nějak jako časem vyvinuly a jsou celkem osvědčený. Tak první věc, co je zcela zřejmá, pokud ta hodnota se může opakovat, tak ji musíte dát do podelementu. Že? Kdybyste třeba chtěli u té adresy mít i telefonní číslo, tak mnoho lidí má třeba víc než jedno telefonní číslo. Že? Na mobil, na pevnou linku. A vzhledem tomu, že vy nemůžete mít u jednoho elementu dva atributy stejného jména, tak vlastně nějaký údaje, který můžou být opakovaný, že mají vyšší kardinalitu, tak tu musíte dát jako pod elementy. Protože zase mít atribut jako telefon 1, telefon 2, až telefon, že jo, kolik, to dopředu nikdy nevíte. Jo? Takže pro ty opakovaný údaje určitě do pod elementu. Do pod elementu je taky dobrý dávat ty věci, o kterých jako víte, že v budoucnu nebo i teď je možný je dál strukturovat. No, takže řekněme s tou adresou, no kdybyste tam třeba měli jméno člověka, no, tak vy ho můžete dát do atributu a napsat tam prostě jméno rovná se Jan Novák, ale třeba časem zjistíte, až tam budete mít víc lidí, třeba i cizinců, že by bylo dobrý odlišit se křestní a příjmení, třeba pak pro potřeby nějakého tisku nebo generování oslovení, a v atributu tam nemáte možnost říct se křestní a příjmení, že tam už nějaký jako další značkování vložit nejde. Takže tady u těch údajů, kde očekáváte, že v budoucnu by se třeba mohli nějak víc strukturovat, tak je taky vhodný je dát do podelementu. Protože tam pak můžete do nich vkládat další podelementy, kterýma tam doplníte nějakou tu... Když ji napíšete, tak je třeba tak ne. Jako když budete mít dokument, který třeba... nebo aplikaci, která umí zpracovávat takovýhle dokumenty, tam bude takhle napsáno Jan Novák. A pak třeba historicky změníte ten formát tak, že teď ten podelement jméno bude vypadat takhle, že tam bude křestní, jak já udělám element kř, ať to není dlouhý, tam bude napsáno Jan, bude tam lomeno kř, a pak tam bude třeba to kř, a tam bude Novák. No, neumím to, že no, tak se vysmíte. Jsem místo na logopedii, seděl u počítače, no, tady to má následky. Tak. Když to uděláte takhle, když ta aplikace je chytře napsaná, tak ona ten dokument pořád korektně zpracuje. Protože chytře napsaná aplikace by měla dělat to, že když tam narazí na nějaký neznámý element, tak vlastně ho jakoby ignoruje. Takže ona tam pořád uvidí text Jan Novák.
No ale to by tam muselo nějak poslat, že povinný, že si musí být nějaký chytrá aplikace.
Tak ono samozřejmě, když to uděláte chytře, tak já jsem to takhle rozkous jako na dva řádky, ale tak by to člověk napsal tak, že by tam bylo, že jo, to kř, a pak by tam byla mezera, nebo enter a zatím to 3, takže by tam ta mezera byla, aby jako se nestratila. A proč by tam měla být povinná? Proč by z toho udělal Janovák dohromady? Jako v XML to možná jsem nezdůraznil, se mezery nevynechávají z toho dokumentu. Jo, to není jako HTML, že když tam máte někde nějaký mezery, tak se většinou dají pryč, nebo se cokoliv do jedný. V XML jsou všechny mezery významné, takže když ten dokument je zapsaný takhle, tady by třeba nebyla mezera, ale rovnou takhle znak Enteru, a tady by byly takhle 4 mezery, tak prostě...
Ta aplikace, která to vyvádí, by na to musela pamatovat, aby tam dala ty
mezery. Tak jako samozřejmě, když udělá, jako tady to... Tak když samozřejmě vy uděláte upgrade toho formátu, tak tam asi napíšete, když chcete, aby to bylo zpětně kompatibilní, že zkrátka mezi to křup, že se musí dát enter nebo jedna mezera, aby ty staré aplikace s tím mohly pracovat. Jo? Jako neříkám, že to je úplně jednoduchý, ale jde to navrhnout ten formát tak, že pak je ta stará aplikace s tím něco jako může udělat, když je šikovně napsaná. Když není napsaná, takže když narazí na nějaký neznámý elementy, tak to, že ho zdá. To pak záleží na tom někdy. Chcete, aby ta aplikace byla taková benevolentní a tady s těma dopřednýma změnama vlastně počítala, někdy zase nechcete, aby jako benevolentní byla. To záleží na tom, jak se to uděláte. No, když už jsme na to narazili, na ty mezery, jo, tak určitě, když budete třeba psát, já nevím jméno, tak to pište takhle, že napíšete jméno, Jan lomeno jméno. Určitě to v tom XML dokumentu napište takhle, že napíšete jméno, tady dáte jako enter, na další řádku napíšete Jan a pak takhle lomeno jméno. Protože tady v tom případě vy jste řekli, že obsah elementu jméno je enter, dvě mezery odsazení, další enter, mezi tím je teda ještě ten text Jan a pak teprve konec toho elementu. Jo, tady ty všechny znaky jako entry, mezery součástí toho elementu jsou, takže když to pak chcete nějak zpracovávat, tak budete se muset starat o to, abyste tady ty vlastně mezery z toho odřízli nějak, jo, aby tam někde nepřekáželi. Takže z toho důvodu je lepší to zapisovat takhle. My si pak samozřejmě ukážeme, až třeba budeme brát ty transformační jazyky, jak jim říct, že třeba ty mezery někdy mají odstranit, jo, to samozřejmě jde, ale jako když tak vám to říkám dopředu, abyste si zbytečně nevytvořili XML dokumenty, kde to budete mít nějak takhle. Tak. Takže už jsem to prošel všechno, nebo jsem tam na něco ještě zapomněl z toho slajdu? Jo, bychom se bavili o těch elementech a atributech, já o toho nechci utíkat. Takže že jo, další teda věc je, kdy to dá do těch elementů, když tušíte, že v budoucnu by to mohlo jít nějak dál strukturovat. No a v podstatě, co je taková jako nejnovější trend, řekněme, tak je ten, že do těch atributů byste neměli dávat hodnoty, u kterých víte, že oni můžou nabývat libovolného textu. Jo, takže název článku, jméno člověka, ulice, takovýhle věci by nikdy neměly být v atributu. Z jakého důvodu? No je to z toho důvodu, že vy nikdy nevíte, kde ten váš formát, který si teď někde jako bastíte po večerech, se stane celosvětově používaným. A teď co se stane, že jo? Začnou to používat třeba v Japonsku. A co mají v Japonsku? Že jo? Tam třeba používají takzvaný Ruby anotace. To je co? No, že vy tam napíšete nějaký ten šílený znak. Představte si, že to je čínský znak nebo japonský. No a protože tady ty znaky jako pro většinu z nás jsou úplně nemyslitelný, tak oni pro většinu tamních lidí jako to neumějí, že jo? Tak oni toho mají ty různý hláskový abecedy, takže oni dost často třeba nad nějaký znak napíšou třeba latinkou nebo tou láskou abecedou, co to znamená, nebo prostě třeba k arabskýma číslicema to číslo. A aby to takhle fungovalo, tak vlastně v tom XML dokumentu to musí být napsaný, takže je tam nějaký ten šílený znak a zatím je nějaký element pro anotaci třeba, kde je napsaný, jak to má vypadat. Já jsem si vymyslel A, N, oni jsou ty elementy pro to standardizovaný, pro ty Ruby anotace. No a pak ty aplikace dělají to, že tady to dá jako nějaký popis nad to, nebo pod to. No a protože vy nikdy nevíte, kdy ten váš formát začne používat někdo, kdo tam bude právě třeba kvůli internacionalizaci potřeba vkládat ty Ruby anotace, nebo třeba já vím, tam někdo bude začít vkládat text hebrejsky, ale v tom hebrejském textu bude třeba anglický slovo, tak tam bude muset vložit element, kterým řekne, co je hebrejské a co anglické, aby se tam mohl přepnout směr toku textu, že jo, zleva doprava a zprava doleva. A tady ty věci v tom atributu vydělat nemůžete, takže proto je dobrý jakýkoliv hodnoty, které můžou nabývat libovolného volného textu, dávat do elementu. No.
aby tam šlo pak případně doplňovat nějaké ty ruby, anotace, elementy pro změny směru teku, toku textu a tak dále. A do těch atributů vlastně v nich nechat jenom hodnoty, u kterých dopředu znáte celý obor jejich hodnot. No, to znamená věci jako třeba číslo, datum, že jo, tam víte, jak to bude vypadat. Nebo výčet. No, když víte, že prostě budete mít, nebo potřebujete, jak se mu ukládá, dejme tomu kód měny, no tak ta nějaký číselník prostě, já nevím, 60 měn, jo, nějaký USD, CZK, EUR, že jo, takový, no tak prostě to do atributu kodinát můžete, jo, ale obecně libovolně volný texty se dneska nedoporučuje do těch atributů dávat. Tak, nějaký dotaz tomu, když tak někdo máte? Tak jestli ne, tak si tady shrneme pár ještě poznatků k syntaxi XML a k těm DTDčkům a pak se podíváme dál. Takže my jsme se jenom, a teď můžete tam zasnout, když tak to světlo, zase ať chvilku je vidět líp na ten projektor. Jo, děkuju vám. Takže my jsme si vlastně už na minulý, možná ještě před minulý hodině říkali, že ten XML dokument by měl začínat to XML deklarací, že ji je možný vynechat pouze v případě, kdy ten dokument je v kódování UTF-8 nebo UTF-16, že jo? V jiném případě ten dokument pak není korektní XML dokument a zkrátka nám ho ty aplikace nespracují. Ty aplikace, které drží standardy XML, takže to jsme si řekli. Takže většina těch dokumentů jako první řádku má právě napsáno to XML version a pak encoding a určení toho kodování. Kromě těch parametrů version a encoding, kde ještě používá tady ten atribut standalone, kterým vy můžete říct, že ten dokument jde zpracovat zcela samostatně, bez nutnosti načítat třeba nějaký externí DTDčka. Jaký to má význam? No, má to význam třeba v tom, když vy k dokumentu máte připojený DTDčko, vy ten dokument byste chtěli zpracovat bez toho, že by se prováděla validace a nechtěli byste tudíž to DTDčko načítat. Ale ono, i když neděláte validaci, tak to DTDčko se musí načíst. Viděl by někdo, proč se to DTDčko načítá, i když se nedělá validace? Kvůli entitám, správně, že jo? Protože v tom DTDčku mezi deklaracema elementů a atributů můžete mít deklarovaný entity, který pak v tom dokumentu používáte a vy je musíte znát. Takže když vy víte, že v tom externím DTDčku ty entity nejsou, respektive tam jsou, ale vy je pak ty instanci nepoužíváte toho dokumentu, tak je možný tam dát standalone, jestli je to vlastně indikace pro ten parser XML, že on nemusí to externí DTDčko vůbec načítat pro to, aby mohl ten dokument korektně zpracovat. Nicméně pravda je taková, že když jsem to naposledy zkoušel u nějakých pár pásů, tak oni to stejně ignorovali a radši to načítali, protože si řekli, ten uživatel neví, co to znamená, pro jistotu to zanalizujeme. No, implicitně samozřejmě ta hodnota no, to znamená, že co jsem to chtěl říct, to znamená, že teda ty externí deklarace se všechny načítají. No, když jsme ještě u toho atributu version, tam vidíte, že je napsaná verze XML 1.0. Myslíte si někdo, že je dneska už nějaká jiná verze než 1.0? Výborně, jste nějaký namakanej. Dneska existuje verze XML 1.1. Asi bychom si měli něco říct o tom rozdílu mezi těma dvěma verzema, abyste jaksi nebyli zmatený a věděli, kterou z těch verzí máte používat. No, když to řeknu tak jako lehce ironicky, tak rozdíl mezi tou verzi 1.0 a 1.1 je v tom, že v té verzi 1.1 můžete psát dokumenty na počítačích mainframe od IBM, který v názvech elementů a atributů používají etiopské znaky. No, tak to bylo jako takový ledační přirovnání, jaký je mezi tím rozdíl. Rozdíl je v tom, že XML ve verzi 1.0 připouštělo pro obsah elementu atributu jakýkoliv Unicode znak. To znamená, že uvnitř elementu atributu šlo použít cokoliv, ale pro vlastně názvy identifikátoru, to znamená názvy elementu atributu, v tom XML 1.0 byly pevně vyjmenované prostě znaky, které tam jde použít. Ty znaky samozřejmě vycházely z té doby, kdy to XML vzniklo, z toho roku 1998, tehdy vlastně byl ten standard znakový sady Unicode ve verzi 2.0. Takže jsou tam znaky poplatní té době. A ta verze 1.1 vlastně to synchronizuje s Unicodem, teď nevím, jestli 3 nebo 4, kde už těch znaků je mnohem víc. Tím pádem tam třeba bylo mnoho nových jazyků, třeba právě ta etiopština. Jo? Takže když vy chcete pro názvy elementu používat nějaký hodně obskurní jazyky, aspoň z našeho pohledu, jo? Tak samozřejmě v té verzi 1.0 to nejde, v té verzi 1.1 to jde. Že praktický důsledek to má, řekněme, téměř nulovej, protože většina XML formátů má ty názvy tagů v angličtině, protože to je nějaký mezinárodní standard. Že píšete stránku v XML, jasně, pište ji klidně v etiopštině, protože názvy tagů jsou v angličtině, jde to psát, že ve verzi 1.0. Chcete dělat vektorový obrázek v SVG, že zase ty názvy elementů jsou v angličtině, docbook, názvy elementů v angličtině, takže jako reálný problém to není, spíše to řekněme takový jako politicky korektní, že jo? Když si můžou Američani, Rusové a Češi a Číňany psát názvy tagů těma svýma znakama, proč by to nemohli dělat v Etiopii? A není to jenom Etiopie, jo? Je to ještě několik dalších jazyků. Takže nicméně, pokud vy nepotřebujete v nějakém takovém obskurním jazyku zapisovat názvy elementů a atributů, ta verze 1.1 vám nepřináší nic novýho. Pak tam vlastně druhá výrazná změna byla v tom, že se rozšířil repertoár znaků, který se chápou jako bílý znaky. To znamená, bílý znaky ve verzi 1.0 byly akorát mezera, tabulátor a znak konce řádku, a ten znak konce řádku byl jak ten znak s kódem 10, to je CR nebo LF, to je LF, a pak ještě s kódem 13, že jo, CR, tady ty dva. V té verzi 1.1 tam mezi tady ty znaky ještě přidělil Unicodeový kód, speciální znaku pro konec řádku, ten se skoro nepoužívá, a pak ještě vlastně kód, který používají právě ty mainframey od IBM. No, tak to jako pro vás reálný dopad taky v podstatě nemá. Nepříjemný to je, že některé dokumenty, které jsou třeba Wilford nebo Valid podle verze 1.1, nemusí být ve verzi 1.0, protože tam můžou mít někde z pohledu 1.1 bílej znak na místě, kde ho verze 1.0 nepřipouští, když je to nějaký ten znak z toho mainframeu, ale jako většina z nás asi nedělá na mainframeu od firmy IBM, že jo? Ne, že by ty počítače neexistovaly, jo? Třeba v bankách na tom, že jo, dodnes jedou, ale je to taky trošku takový, řekněme, jenom politicky korektní, jo? Z reálního použití to tam nic nedělá. A vlastně na co tam byla, že řekli, že pokavač, nebo že ten XML, já teď přesně už si nepamatuju, jak je to tam definovaný, jestli musí nebo může provádět vlastně unicodovou normalizaci textových řetězců. Co to znamená? No, ono to totiž znamená to, že vy třeba písmenko A s čárkou v Unicodu můžete být zapsat jedním znakem A s čárkou, anebo to můžete taky udělat tak, že vezmete znak, který se jmenuje kombinující diakritický znamínko čárka, a za to dáte druhý znak malý písmenko A. A vlastně nějaký pak ten systém, co to zobrazuje, tak vlastně tady ty dva znaky spojí dohromady a udělá z toho A s čárkou. No a tím, že můžete jeden řetězec zapsat dvouma různýma způsobama, tak to působí problémy, proto vlastně ta verze 1.1 říká, že ty dokumenty před tím načtením můžou projít nějakou normalizací, kdy se právě třeba to, že ten znak je spojený s diakritiky a toho znaku bez, tak se to vlastně normalizuje na tu podobu, že tam je prostě přímo znak s tím diakritickým znamínkem. No a to jsou v podstatě ty tři nějaký zásadní odlišnosti. No, jaký si z toho vzít ponaučení? Ponaučení si vzít takový, že pokud můžete, tak generujte ty dokumenty v té verzi 1.0, protože většina aplikací, které umí XML číst s tou verzi 1.1, zatím nepočítá, jo, protože to je nová věc, to je vlastně od začátku tady toho roku. Takže generujte tu verzi 1.0. Pokud píšete nějakou aplikaci, která přijímá XML dokumenty, tak jako je vhodný do toho vstupního modulu, který to načítá, dát nějaký parser, který umí číst i to 1.1. Jo, kdyby vám náhodou v tom někdo něco poslal, že jo. V celém duchu internetového hesla, buď konzervativní v tom, co poskytuješ, a liberální v tom, co přijímáš, jo. Bez toho by ten internet nějak moc celkově nefungoval. No a výhoda je v tom, že dneska ty nejnovější parsery už tu podporu pro verzi 1.1 má, je třeba XerCez. Takže vy vlastně, když píšete vlastní aplikaci, která ty data čte přes nějaký takovýhle parser, tak pro vás se v zásadě nic nemění. On ten parser automaticky si detekuje, jestli to je verze 1.0 nebo 1.1, podle toho on to naparsuje a té vaší aplikaci to předá. Samozřejmě tam jde definovat tomu parseru, že třeba ty dokumenty ve verze 1.1 má odmítat, jo, protože vy třeba interně v té aplikaci nepočítáte, že v těch elementech můžou být nějaký ty atypický znaky. No, takže myslím, že o té verzi 1.1 teď víte, co potřebujete vědět, a zase jako můžete na ní zapomenout, jo. a podívat z té verze 1.0. Takže to byla taková odbočka k těm verzím. No a ty DTDčka, jak jste viděli, tak je to celkem jako asi fajn, je to docela jednoduchý, že jo, na tu validaci se to docela pěkně hodí, nicméně asi tušíte, že to má nějaké své omezení. Že jo, ty omezení vyplývají z toho, jak ty DTDčka vznikly. Že jo, ty DTDčka, jak jsem se říkal na první přednášce, ty vlastně pocházejí ještě z dob jazyka SGML, takže to je dneska, řekněme, 30 let stará technologie, která původně pochází z SGML nebo ještě z předchůdce z toho jazyka GML, který byl primárně určený vlastně pro tvorbu textových dokumentů, no, nějaký články, právní dokumenty a tak dále. Dneska, když se podíváte, tak třeba to XML se čím dál tím častěji používá i pro výměnu dat, no, mezi dvouma nějakýma informačníma systémama, a tam samozřejmě nepřenášíte nějaký textový dokumenty s relativně volnou strukturou, ale přenášíte tam silně strukturovaný nějaký transakční data. No, v podstatě dump nějaký databázový tabulky, případně i včetně nějakých dat se souverovací, ty se přenesou do jiného systému, tam se zase nějak načtou a zpracujou. A samozřejmě, pokud to XML používáte na takovýhle věci, tak tam vám najednou začne vadit, že třeba ty DTDčka neumožňují definovat datový typy pro ty elementy a atributy. No, nemůžete říct, že v elementu datum narození je něco, co musí být skutečně datum. Nemůžete říct, že v elementu plat musí být desetinný číslo, který je z intervalu 0 až 100 000 a má to třeba platnost na 2 desetinné místa. No, nemůžete říct, že PSČ je třeba textový řetězec, který má 6 znaků, první 3 z nich jsou vždycky cifra 0 až 9, pak je tam jedna mezera, pak jsou zase 2 ty číslice 0 až 9. Že? Nic takového to DTDčko vám říct neumí. Neumí to definovat nějaký třeba věci, jako je referenční integrita. No, nemůžete říct, že když v XML dokumentu máte v jedné části nějaký ceník a v druhé hodnotě, co se na něj odvolávají, takže skutečně se odvolávají vždycky na něco existujícího. Jo, snad s výjimkou, když použijete ty atributy typu ID a IDREF, který zase ale jsou nepříjemně omezený tím, že oni kladou poměrně velký omezení, jak ten identifikátor může vypadat. Že on nesmí vlastně začínat třeba číslicí a tak dál. Takže někdy třeba data, který přirozeně slouží jako identifikátor v nějaký ty realitě, kterou v tom systému modelujete, nesplňuje požadavky na ten typ ID a nejde ho pak použít jako nějaký přirozený identifikátor. Že? Tak to je taky docela nepříjemný. A co je pak velký problém, ty DTDčka v podstatě nijak nepočítají s tím, že by umožnili validovat dokumenty, které obsahují značky z víc jakoby různých těch DTDček najednou. No, že třeba máte stránku v XHTML, do ní si vložíte obrázek v SVG. Tak XHTML má své DTDčko, SVG má taky své DTDčko, mohlo by se stát, zdát, že když ty dokumenty složíte dohromady, že to nějak jako bude fungovat. No, ale ono to bohužel takhle nefunguje. Jediné, co můžete udělat, prostě ručně si vytvořit nějaký jako mix těch dvou DTDček. No, který vlastně řekne, že na nějakých místech v tom XML dokumentu můžou být ještě ty elementy z toho SVG a pak tam mít ještě celý to DTDčko pro to SVG zopakovaný. Takže my se, to bude asi až příští přednášku, podíváme vlastně na jazyky, které jsou historickýma nástupcema těch DTDček a umožňují právě definice datových typů, ty referenční integrity a umožňují právě řešit i tady ten problém, že v jednom dokumentu máte různý sady značek. A ještě předtím my se právě podíváme na ty takzvané menu prostory. Ty menu prostory je vlastně technologie, která je nad stavbou, nad tím samotným standardem XML, nad tím základem, a ta technologie nebo ty menu prostory umožňují právě v jednom dokumentu míchat několik různých sad značek. Takže na ně se teď podíváme. Ještě možná, než se na ně vrhneme, zeptám se, máte ještě tak někdo nějaký dotaz k těm DTDčkům, entitám a k tý základní syntaxi XML, aby jsme to když tak včas nějak ještě vyřešili. Nějaký nejasnosti případný. No, tak jestli dotazy nemáte, tak se podíváme na ty menu prostory. No, ty menu prostory doporučuji trošku teď být pozornější, protože ono, spousta lidí v tom zatím vidí nějakou magii, nebo jako chvilku trvá, než nějak jako se mentálně přepnete na to, jak to funguje. Protože to na první pohled vypadá tak trošku zvláštně, tak se toho nebojte, já myslím, že se to nějak zvládnem vysvětlit a pochopit úspěšně. Ta celá idea menu prostoru je velmi jednoduchá. Vychází se z toho, že vy chcete v jednom XML dokumentu kombinovat spolu nesouvisející sady značek. Jo? Chcete třeba do XML stránky vložit obrázek v CVG. Nebo vám někdo posílá ceník, používá nějaký značky pro ceník, chce do něj vložit popis toho výrobku, včetně nějakých obrázků, tak to tam ten popis třeba vloží jako kousek nějakého XML kódu, že jo, webové stránky, protože to si může někde bokem napsat. No a aby byste tady to mohli dělat, v jednom dokumentu míchat různý takhle vlastně sady značek, tak vy potřebujete nějaký mechanismus, který u každého elementu jednoznačně identifikuje, kam on patří, jestli nějaký element je z nějaký sady elementů pro ty XML stránky, anebo zase si třeba nějaký jiný element je z nějaký sady elementů a atributů třeba pro nějaký ty vektorové obrázky a CVG. A vlastně ty menu prostory, jediné, co vlastně oni umožňují u každého elementu, případně atributu, říct, že on patří do nějakého menu prostoru. A ten menu prostor je právě něco, co říká, tady ty elementy patří k sobě a používají se na něco, třeba na tvorbu těch XML stránek. A jediné, co je na tom takový trošku záludný, je to, jak ten menu prostor vypadá. Ten menu prostor má tvar URI adresy. Proč to tak je? No je to z toho důvodu, aby vlastně šlo ty identifikátory menu prostorů dělat v celosvětovém měřítku vlastně jedinečný. Aby se nestalo, že vy, když si vymyslíte nějaký identifikátor menýho prostoru, tak nějaký Pepa tamhle jako z Bostonu si udělá nějaký úplně stejný identifikátor pro úplně jinou sadu značek a pak, když někdo v budoucnu bude chtít v jednom dokumentu použít ty vaše značky a Pepové značky z Bostonu, tak mu to přestane chodit, protože tam bude, že jo, konflikt, že dva různý menu prostory budou mít stejný identifikátor. Tak aby se tady tomu zamezilo, tak se používají ty URI adresy, že jo, který můžou mít podobu buď té URL adresy, kde máte doménové jméno. No a to je vlastně mechanismus, který je osvědčený, že umožňuje, že jo, dělat unikátní identifikátory, protože každý, že jo, si vlastně ty identifikátory dělá jakoby v té své doméně. Že jo, těžko si na svůj server dáte stránku, která má URL adresu s doménou někoho jiného, že jo, to by skočilo na jeho server. Takže jako podobná myšlenka je u těch menu prostorů, že zkrátka, když se použije ta URL adresa, tak je v tom zakomponovaný doménový jméno a tím pádem je zajištěna nějaká unikátnost v globálním měřítku. Že jo, samozřejmě místo URL adres můžete používat i URL adresy, kde zase ty identifikátory se, že jo, buď nějak oficiálně registrujou, anebo se taky dělají závisle na té doméně. No, čím se právě nenechte zmást, že nejčastější tvar toho identifikátoru je URL adresa a jakmile někdo někde vidí nějaký URL, jo, nějaký to HTTP něco, tak jako většinou máte dojem, že na té adrese něco je, že se z ní něco musí stahovat. Jo. Tak to je právě takový ten, řekněme, těžký bod těch menejch prostorů, že lidi si často myslejí, že na té adrese, která slouží jenom jako identifikátor, úplně, který reprezentuje nic hmotného, že tam něco musí být, že se od tam tak něco tahá. Jo, na té adrese skutečně jako buď tam není nic, anebo tam je napsaný, tady na té stránce nic nemá být, ale protože jsem pořád někdo chodil, tak jsme sem dali informaci o tom, že tady jako nic není, že to je jenom jako adresa, která se shoduje s identifikátorem toho menýho prostoru. No, takže ta URI adresa je jenom identifikátor, no. Prosím? Tak tam může být jako cokoliv jinýho, jo, tak prostě lidi jsou na to HTTP zvyklí, jo, když někomu napíšeš adresu HTTP něco, no jako je to chyba, že se to dělá, měli by se používat spíš ty URL, jo, tam někdo, že jo, si nepředstavuje nic, co by se z toho stahovalo. Bohužel třeba V3C konzorcium, pro mě z nepochopitelných důvodů všechny jejich menu prostory mají ten tvar HTTP něco. Microsoft to třeba dělá přes ty URL, což je mnohem jako, řekl bych, pedagogičtější, jo, nebo takový průhlednější. Takže to je ta idea, označit každý element a říct mu, kam vlastně patří. A tím pádem vlastně unikátní identifikátor elementu je pak vždycky tvořený jak tou URI adresou toho menu prostoru, tak tím jeho lokálním názvem, jo, názvem toho elementu, názvem atributu. A aplikace, které pak vlastně umějí zpracovávat XML dokumenty, tak oni můžou být dvou druhů ty aplikace. Buď nějaký úplně generický, obecný, který zpracují jakýkoliv XML dokument. No, třeba na cvičení jste si zkoušel nějakým programem, řekněme, nějakým XRCF nebo XML-lintem validovat nějaký XML dokumenty. Čiže takovýhle programu můžete dát jakýkoliv XML dokument a on vám jako jenom řekne, jako je OK, jestli tak vždycky v pořádku, nebo vám řekne, ne, jsou v něm nějaký chyby. Ale mnoho aplikací, které pracují s XML, tak nejsou takhle generický. on neumí zpracovat webovolný XML dokument. Vy máte třeba webový prohlížeč a co on umí udělat? On umí zobrazit stránku v HTML nebo pro naše potřeby si teď řekneme v XHTML. Ale jakmile v té XHTML stránce budou nějaký elementy, které nepatří do jiného prostoru XHTML, tak co on udělá? On je buď bude úplně ignorovat, anebo když bude trošku chytřejší, tak se pokusí ty data předat nějaký jiný aplikaci, která vlastně umí obsloužit ty elementy v jiném prostoru. Tak třeba funguje situace, kdy máte v XHTML stránce obrázek v SVG. XHTML elementy všechny vyrenderuje prohlížeč a když tam narazí na nějaký SVG element s tím vektorovým obrázkem, tak pokud je dobře nastavený, tak on zjistí, že elementy v jiném prostoru SVG umí zpracovávat nějaký plugin od Adobe, tak mu to předá, on vykreslí ten obrázek a plácne vám ho do té stránky na to správné místo. No, takže ty jmenné prostory v podstatě slouží jako identifikátory, který těm datům přiřadí semantiku a pak aplikace můžou na základě toho, do jakého jmenného prostoru, který element patří, vlastně vědět, co s tím daným elementem mají dělat, jestli ho umí zpracovat, nebo třeba neumějí. Takže tolik na úvod, no a teď vlastně, jak se to zapisuje. No ono by bylo velmi nepraktický, abyste před název každého elementu nebo atributu v tom XML dokumentu museli psát tu URI adresu jmenného prostoru, že jo? To by ten dokument se hrozně nafoukl. Takže se tam vlastně používá ta metoda, že vy si deklarujete něco, čemu se říká prefix. Ten prefix pak zastupuje nějaký ten celý dlouhý jmenný prostor. Takže já tady, když si takhle napíšu XML nosit dvojtečka a nějaký prefix, rovná se a teď nějakou tu URI adresu, tak tím vlastně říkám, že tady ten prefix uvnitř tady toho elementu a všechnyho podelementu zastupuje tu danou URI adresu toho jmenného prostoru. No, vidíte, že deklarace jmenného prostoru v podstatě syntakticky velmi připomíná atribut. No, takže tady máme pak, to je asi uvedený trošku v praxi, a takovým, řekněme, lehce umělým příkladu, ale proč ne? Dejme tomu, že máme nějaký XML dokument s nějakým ceníkem, s nějakou nabídkou nějakého zboží. A shodou okolností tam máme jako to zboží knížku, takže pak chcem uvnitř té knihy ještě označit, jak se podrobnějíc, co je třeba název té knihy, co je, nebo kdo je autor, což jsou ale elementy, které samozřejmě nejsou v nějakém tom slovníku značek pro ty katalogy, protože tam taky můžou být džíny a džíny nemají autora a název, že jo, nebo něco takového. Takže bylo nesmysl, aby tam třeba proto, nebo nesmysl v tom našem případě, prostě ten katalog nemá ty značky pro takový začlenění pak a ty podrobnější informace. Takže jak je to udělané, že jo? Vidíte, že my tady máme nějaký elementy, nabídka, položka, název, book, autor, title, že jo, cena. Před každým je jiný prefix. Někde je tam takhle cení dvojtečka, někde je tam takhle bib dvojtečka. Takže my tady u té nabídky právě máme deklarovaný dva jmenné prostory. Jeden jmenný prostor tady pro nějaký ty jakoby ceníky s takovouhle URL adresou používá prefix ceník. Druhý tady vlastně jmenný prostor má prefix bib a má takovouhle URL adresu. Co je důležitý? Ty prefixy vy si můžete volit, jak chcete. Jo? Důležitá je vždycky ta URI adresa. Jo? Ta se prostě musí shodovat s tím, co nějaký třeba ten standard nebo formát očekává, protože to je vlastně součást názvu těch elementů. No a pak vidíte, že my tady máme teda element nabídka, že jo, celou tu nabídku, který patří do toho jmenného prostoru ceníku. Ta nabídka tady má nějakou položku, v té položce máme nějaký název a nějakou cenu. Takže kdyby si tady ten dokument teď zpracovávala nějaká aplikace, která umí načítat ceníky a třeba máme nějak indexovat, aby se pak mohly prohledávat, tak ona nejspíš bude naprogramovaná tak, že bude rozumět jenom elementům tady z toho jmenného prostoru pro ty ceníky, takže ona zjistí, fajn, tady v tom dokumentu je nabídka, fajn, je v ní jedna položka, je tam název té položky a název položky je Jiří Kosek HTML tvorba www stránek, protože tady ty elementy tři jsou v jiném jiném prostoru. No, nejsou v tom jiném prostoru ceník, ale v tom jiném prostoru pro nějaké ty bibliografie. Takže nějaký indexátor ceníků by ty elementy nejspíš ignoroval. Že? Pak tady ten indexátor ceníků zjistí, aha, tady máme ještě element cena, který patří do mýho prostoru, no tak ho tam přidáme, že jo. Řekneme si, že ta knížka teda stojí, on neví, že to je knížka, že jo, že ten výrobek stojí 259 českých korun. A kdybyste se zase na to koukali nějakou aplikací, která neumí sice načítat nějaký ceníky, ale umí, řekněme,
indexovat nějaký bibliografický informace a prohledávat pak nějaký knížky, tak ona naopak bude ignorovat nějaký elementy nabídka položka název, že jo? To nebude znát, ale zjistí, že v tom jejím jménem prostoru, tady máme pro něj použitý ten prefix bib důležitý, ale že to je navázaný zase na tu URI adresu, je tam vlastně uložená informace o nějaký knize, která má nějakýho autora a má nějaký název. No, takže ty jmenné prostory umožňují v tom XML dokumentu použít dvě, případně i víc vlastně sad značek a přes ten prefix, který se vždycky váže na nějakou URI adresu, říct, do jakého jmenného prostoru vlastně ten element patří. No, v jmenném prostoru můžou být i atributy, když předně napíšete prefix dvojtečka a název toho atributu, jo, pak je atribut je v jmenném prostoru. Takže to je ta základní idea. Teď, protože psát všude ty prefixy by bylo hrozně pracný, tak existují samozřejmě způsoby, jak se ten zápis zkracovat. Tak jedním z nejpoužívanějších je využití takzvaného implicitního jmenného prostoru. Vy když u nějakého elementu uvedete takhle ten atribut XML NSL, bez toho, aniž by za ním bylo ještě nějaká dvojtečka a ten prefix, a jako je hodnotu uvedete nějaký ten jmenný prostor, tu jeho URI adresu, tak tím vlastně říkáte, že elementy, které před sebou nemají uvedený prefix, patří tady do toho jmenného prostoru. Takže element nabídka, položka, název a cena, vidíte, teď před sebou žádný prefix nemají, přesto patří tady do toho jmenného prostoru. A pro ty bibliografické údaje, já jsem si tady teď nechal ten prefix ještě deklarovaný. Takže tady ten dokument a ten dokument na tom předchozím slajdu jsou úplně totožní. No, byť vypadají jako na úrovni sekvence znaků jinak, tak jsou totožní. Akorát tam jiným způsobem trošku je zavedená deklarace těch jmenných prostorů. A další důležitá věc je ta, že deklarace jmenného prostoru je platná pro ten element, na kterém je uvedená, a pro všechny jeho podelementy, pokud ji vlastně nezastíníte. No a nezastíníte ji jak? No, že pro daný prefix řeknete, že tady ten prefix si zastupuje nějaký jiný jmenný prostor. Tak pro ten daný element, na kterém je to uvedený a pro všechny podelementy to zastíní deklaraci vlastně z těch rodičů a předků, pokud je tam byl stejně prefix definovaný. A to též platí i pro ten implicitní jmenný prostor. Takže ten náš dokument XML můžeme zapsat i tady tím způsobem, že my si řekneme, máme nabídku, tam má teď nějaký implicitní jmenný prostor, takže všechny elementy jako nabídka, položka, název, cena patří tady do toho jmenného prostoru. A obnitř toho názvu my máme informaci o knize, která patřila do jiného jmenného prostoru, tak řekneme, že pro ten element book, tady pro ten kousek dokumentu malej, implicitní jmenný prostor je teď nějaký ten pro ty bibliografie. No a uvnitř máme, že elementy autora, title, který říkají, co je autor, co je titulek. A vidíte, že teď ani tady před ty elementy nemusím psát prefix, protože automaticky patří tady do toho jmenného prostoru tím, že to je implicitní jmenný prostor. No a co ještě o těch jmenných prostorech je jaksi důležitý vědět. Tak jednak pořád si uvědomovat, že od té doby, co jsou zavedený jmenné prostory, tak vlastně každý element nebo atribut už nemá jenom svůj název, ale patří do nějakého jmenného prostoru. A vlastně plně určený je ten element jenom tou svojí URI adresou plus ten název. Tady tomu se vlastně říká, že to je plně kvalifikovaný jméno toho elementu, jo, že k němu znáte ten jmenný prostor. Když si budete číst pak nějakou dokumentaci v angličtině třeba, nějaký ty standardy nebo jiný texty, často se tam bude operovat takhle s tím textem kvénej, kvalifikovaný jméno. Kvalifikovaný jméno je vlastně takový jméno elementu, který je tvořený prefix plus to lokální jméno. No a když si ten prefix znáte, tak si můžete najít někde na tom elementu nebo na jeho rodičích a předcích, že o deklaraci jmenného prostoru, pro ten daný prefix zjistíte, do jakého jmenného prostoru on patří. Tak, další věc, která není úplně možná průhledná, je ta, že do implicitního jmenného prostoru nepatří atributy. Takže když my máme tady ten XML dokument, kde my máme řečený, že implicitní jmenný prostor je tady nějaký ten cedník, tak element, nabídka, položka, název i cena do toho jmenného prostoru patří. A když si to budete číst nějakou aplikací pro čtení XML, nějakým parserem nebo něčím takovým, tak on vám skutečně bude hlásit, že element nabídka patří do jmenného prostoru, tady toho a jmenuje se nabídka. No, element položka patří tady do toho jmenného prostoru, jmenuje se položka. Ale u toho atributu měna vám to řekne, že jmenný prostor tam není definovaný, že je prázdný.
No, takže atributy do toho implicitního jmenného prostoru nepatří. Možná vám to připadá divný, ale ta logika zatím je tak velmi jednoduchá. Když ten atribut není vlastně kvalifikovaný, nepatří do žádného jmenného prostoru, tak je jasný, že musí patřit tomu elementu, u kterého je uvedený. A ten už do nějakého jmenného prostoru patří, takže vy vlastně víte, kam ten atribut patří a bylo by zbytečný tam před něj psát nějaký ty prefixy a říkat, že patří do toho jmenného prostoru, protože to by jediné, co by to znamenalo, že v paměti byste u každého atributu museli mít ještě uložený ten jmenný prostor, že kam patří. Uhej. No, takže ta idea je taková, že atribut, který není kvalifikovaný, nemá před sebou, ten prefix nepatří do jmenného prostoru, zkrátka patří k tomu elementu, který je uvedený, který už pak do nějakého jmenného prostoru může patřit. Nicméně v praxi pak uvidíte, že ty atributy, které jsou kvalifikované, takzvaný globální, se používají. Jo? Že máte atribut, který má před sebou napsaný nějaký prefix. A to se používá v nějakých obecných jazycích třeba pro tvorbu odkazů, které umožňují do vlastně cizích značkovacích jazyků, do cizích sad elementů vkládat nějaké metainformace. Jo? Takže ono, my si pak časem na to podíváme v nějakých dalších přednášek. A jenom abyste teď viděli, že ty globální atributy nebo tušily mají nějaké využití. No, když si třeba uděláte element odkaz, který má někam odkazovat, tak abyste mu dali tu semantiku, že to je odkaz, tak to jde udělat tak, že u něj použijete atribut, který patří do jmenného prostoru Xlinku. Samozřejmě ten jmenný prostor Xlinku je potřeba deklarovat, jo, s nějakou tou URL adresou, to tam teď nepíšu, protože si ji nepamatuju. A sem dáte nějakou URL adresu. No a aby tady ten atribut href šel přidat do jakýhokoliv XML jazyka, ať se ty elementy jmenují odkaz, link a vlastně nebo nějak jinak, tak on právě patří do nějakého jmenného prostoru a tím pádem nemůže kolidovat někdy s vašima jaksi atributama, který jste si definovali v nějakém tom vašem slovníku elementu, kde máte třeba odkaz. Jo? Proto se to teda takhle určí kvalifikovaně do nějakým jmenem prostoru. Ten atribut, jo. Takže občas se to využívá, není to moc častý a pro ty vaše sady značek tam určitě nemá cenu ty atributy do toho jmenného prostoru nějakého vkládat. Jo. To se skutečně používá, jenom když je to nějaký univerzální atribut, který jde připojit kamkoliv do toho dokumentu jako nějakou metainformaci pro nějaký aplikace, se to zpracovávají. No, co si ještě o tom trošku říct, tak. Důležitý je, že ta specifikace těch jmenných prostorů doplňuje ten samotný standard XML. Možná trošku škoda byla, že z časových důvodů, protože oni tlačili na to, aby ta specifikace XML byla co nejdřív, jak si nepočkali ještě asi ten půl rok nebo rok, aby se to vydalo jako jeden standard. No ale prostě ten pres tam byl, takže ty jmenné prostory jsou vlastně samostatný krátký standard, který definujou teda, nebo dodefinovávají ty jmenné prostory jejich semantiku. Největší nepříjemný důsledek toho je ten, že ty jmenné prostory nejde v podstatě nějak inteligentně použít s těma DTDčkama. Protože když máte třeba takovýhle dokument, který používá ty jmenné prostory, tak z pohledu XML bez jmenných prostorů máte XML dokument, kde v těch názvech elementů je vlastně jsou použity nějaký znaky a rojtečko, to jsou všechno legální znaky. Takže z pohledu čistého XML bez jmenných prostorů, tady máte třeba element, jehož název je ceník, dvojtečka, položka. A tady třeba u toho elementu nabídka máte dva atributy, které se jmenují xml-ceník a xml-bib. Takže kdybyste tady ten dokument chtěl validovat oproti DTDčku, tak vy byste si museli udělat takový DTDčko, kde by byly vyjmenovaný všechny elementy, v těch názvech by to měly včetně tady toho prefixu pevně daného. A museli byste si třeba u toho elementu ceník dvojtečka nabídka vlastně deklarovat atribut xml-nosor dvojtečka ceník a xml-nosor dvojtečka vib, aby vám to při validaci nehlásilo, že tady máte nedefinovaný atributy. No, samotný XML prostě zatím ty jmenné prostory nevidí, vidíte jako takovýhle XML dokument. No a samozřejmě vidíte, že když to uděláte takhle, a v tom DTDčku by se to mělo třeba s těma prefixama ty názvy elementů, a někdo ten XML dokument pak zapíše takhle, tak byť on je vlastně stejný tou informací, tak už nepůjde zvolidovat, protože najednou v názvu těch elementů nejsou ty prefixy, že u toho ceníku. No, takže to je ten hlavní důvod, proč vlastně ty DTDčka nejde použít rozumně pro validaci dokumentů, který používají jmenné prostory. Jo, jde to použít pouze v případě, že vy zkrátka řeknete, že když ten dokument používá jiný prostory, tak je používá a je možný použít jenom jeden konkrétní prefix. Jo, že ten už si uživatel nemůže volit, jak on chce, protože vy s tím konkrétním prefixem natvrdo počítáte vlastně v tom vašem DTDčku. No, takže to je jaksi velká nevýhoda těch DTDček ve spojení s těma jmenýma prostorama. Další věc, kterou je důležitý si uvědomit, že ten jmenej prostor jaksi neodpovídá ani DTDčku, ani schématu. Jo? DTDčko nebo nějaký XML schéma vám formálně definuje, jaký elementy v tom dokumentu jde použít, jaký mají model obsahu, že? Co můžou obsahovat za pod elementy, co za atributy, jaký mají třeba datový typ. Takže by se mohlo zdát, že to je hodně podobný tomu menýmu prostoru, ale ten menu prostor tam ten vztah není. Ten menu prostor je skutečně jenom identifikátor, celosvětově unikátní, který označuje nějakou skupinu elementů a k menýmu prostoru vy to schéma nebo DTDčko mít nemusíte. Nicméně pravda je taková, že v praxi dost často k tomu někde to DTDčko nebo schéma uložený máte, protože je celkem velmi výhodný, když pro jakýkoliv značkovací jazyk odvozený od XML něco jako schéma nebo DTDčko máte, že abyste měli formálně přesně specifikovaný, jaký elementy tam jde a nejde používat. A důležitý je se taky uvědomit, že když ten menu prostor máte, tak ta jeho URI adresa je jenom identifikátor. Na té adrese nic většinou není, nic se z ní hlavně nestahuje, jo? Nemyslete si, že když tam ten menu prostor má nějaký HTTP něco, takže když ten dokument budete chtít zpracovat, že se něco z té sítě tahá. Ne, je to skutečně jenom identifikátor a na té adrese většinou právě není vůbec nic a rozhodně tam není uložený to DTDčko nebo schéma většinou. Jo? Je to skutečně jenom identifikátor. Abychom si to třeba ukázali na nějakým praktickým příkladu, tak se můžeme vzít třeba jazyk XML. Přemýšlím, jestli tu mám nějakou stránku v XML. Tady mám stránku v XML, která ještě má vložený sebe obrázek, to je v tuhle chvíli nepodstatný. A když se na to teď podíváte těma našima znalostma, který máme o menejch prostorech, tak vlastně vidíte, že tady je deklarovaný takovýhle menej prostor. Implicitní. No, to www.3.org/1999/XML. Takže to je menej prostor pro jazyk XML. A tady v tom menej prostoru je jak tady to XML 1.0 strict, tak ale XML 1.0 transitional, tak třeba to XML 1.1. Jo, všechny prostě různý verze XML, který každá z nich má samozřejmě své DTDčko, konec konců je tam vždycky, že na něj takový odkaz. Tak jsou třeba tři různý DTDčka, ale ten menej prostor může být pořád stejný, protože ten menej prostor definuje tu semantiku těch značek, že jo, to je pořád jaksi stejná. A to, že jsou různý verze XML, kde máte těch značek tu míň, tu trošku víc, to už je jako nepodstatný, že jo, pořád ta semantika je jich jedna. Ale co je důležitý, teda na té adrese vlastně nic není a ten prohlížeč na ní ani nešahá, když vy ten dokument stahujete, jo, podíváme se schválně, co tam je. Asi tam bude nějaký text, jo, není tam žádný konkrétní dokument, protože tam lidi chodili, tak tam dali prostě takovouhle krátkou stránku, kde to píše, že to je menej prostor definovaný pro ty dokumenty XML. A pak jsou tam nějaký odkazy, kde si o tom můžete něco dočíst, ale rozhodně to není nějaký formální dokument s nějakým schématem nebo s ničím. Je to tam spíše jenom pro informace těch lidí, co s tím pracují, aby teda jako věděli, že tady ta adresa není určená k tomu, aby se na ní něco zadalo. Že to je jenom ten identifikátor, který nemá žádný konkrétní význam. No a v praxi samozřejmě ty menu prostory jsou velmi používaný. My se s tím budeme od příští přednášky setkávat v podstatě po každý, protože třeba, když máte ty transformační jazyky, jako XSLT, tak oni se zapisují tady ty jazyky, ten program v nich vlastně transformační jako XML dokument. A abyste mohli odlišit, co jsou třeba nějaký výkonné instrukce, které tam dělají nějaké podmínky, šablony, výběr nějakých kusů XML, a abyste to mohli odlišit od těch elementů, které se třeba zapisují na výstup, jo, nějaký HTML značky, tak máte ty instrukce v jiném jménem prostoru než ty značky. Nebo zase, když třeba definujete XML schéma dokumentu, který je samo o sobě zapsaný taky syntaxí XML, no tak zase ty elementy pro tu definici těch dalších elementů a atributů jsou taky v nějakém jiném prostoru, že jo, svým, aby se vlastně vědělo, že něco definují. Takže my se s těma menýma prostorama v podstatě budeme ještě v těch dalších hodinách potkávat Takže doufám, že nám to pak bude ještě jasnější než teď. Tak se ptám se, máte někdo nějaký dotaz s těmi jmenem prostorům? Tak jestli ne, tak to znamená, že buď jste to perfektně pochopili, co by mě těšilo, anebo jsem to vysvětlil tak zamlženě, že už ani radši nevíte, na co se zeptat, a radši byste jako vypadli už ze školy, což plně chápu, v pátek touto dobou. Dobře, no tak já ještě než vás pustím, tak snad pokud vy si budete vytvářet vlastní ty identifikátory jmenných prostorů, tak vám doporučuji spíš používat ty URL adresy, než ty URL. No, je to takový mý zavádějící, jo, nemají ty lidi tendenci v tom vidět něco, co se bude odnikat stahovat z internetu. No tak já, protože většinou trošku přetahuju, tak dneska skončíme o chvilku dřív, abyste teda neřekli, že jsem pes. Takže si hezky užijte víkend a za týden se uvidíme zase.